sacale americano. Sagalen Amerika wutaka amma jimatatti galgala keessa sa'aatii lamaaf walakkaa jalqabee amma sa'aatii sadiitti meetirbaanii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqabu. Hordoftoota keenya kabajamoo fagoodhaaf dhiyoorraa raadiyooniidhaan marsaa intarneetii fi saatelaayitii Naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hundinuu bakka jirtanutti nagaan keenya isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa wixata muddee 13 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 4 bara 2014 keessummeessaan keessan har'aa an Bifqaaduma Rodaati.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi beekamtii moggaasa maqaa kenneeraaf. Balaan hongee godina Booranaa mudatee beelladoota hedduu fixaa jiru. Qabeenya bineensaa bosona godinichaa miidhuu isaa paarkiin biyyoolessaa Booranaa beeksiseera. Taphi kubbaa miilaa Ardii Afrikaa Amajjii Sagalee bara 2022 jalqabee
biyya Kaameeruun keessatti taasifamuuf deema.
Haa ta'u malee ergaa riphee loltoonni biyyattii dabarsaa jiran irraa kan ka'e taphichin jeeqamaa laata yaaddoon jedhu gabaasamaa jira. Hordoftoota keenya kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Prodiyuusariin Tamsaasaa irraa Nugusu Tamreeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu kan isiniif dhiyeessitu Jaalannee Gammadaati. Garasittiin isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa oduun wixataarraaf qabnu kuno. Bulchisa naannoo Amaaraa fi Afaar keessatti humnootiin TPLF dhiittaa mirga namoomaa hamaa fi fixiinsa dhaqqabsiisan akkasumas caasaalee hawaasaa barbadeessan kan jedhu gabaasaa haaraan hin mirkanaa'in jiru akkaan kan ishee yaaddesse ta'uu Yuunaayitid Isteets beeksiftee jirti. Hidhattoonni gama hundaa hookkara sibiilota irratti gaggeeffamu akka dhaaban gaafatameera. Kana malees aangawoonni gabaasi kun dhugaa ta'uusaa deemsa waliigalaaf ifa ta'een akka mirkanaa'u sana boodas kanneen itti gaafatamoo ta'an akka beekaman gaafannaa jedhee jira. Ammayyuu diinummaan wal ilaaluun kun yaalii gama dippiloomaasiin akka furamu kan deeggarsa laattu ta'uu kan ibsite Yuunaayitid Isteets kunis filannoo saduraa sadhumaa akkasumas carraa tokkittiin isuma qofa jettee kan amantu ta'uu ibsite. Kana malees dhiittaa mirga namoomaa fi seera cabsuun xumura argate mariin haal duree tokko malee akka gaggeeffamu gargaarsi dhala namaas dhorkaa tokko malee akka seenu akkasumas mariin hunda hirmaachisee haa jalqabamuu yaada jedhu qabdi Yuunaayitid Isteets. Dhiibbaa alaa Itoophiyaa irratti godhamaa jiru ittiin jedhan akka hanqifamuuf kagaafatanii fi oduu dharaa kan ittiin jedhan balaaleffachuudhaan magaalaa Waashingtan keessatti jimaata darbe hiriirri gaggeeffamee ture. Gabaasa kan Eden Garramootu qindeesse Tujubee dhiyeessa.
Lammiiwwan Itoophiyaaf dhalattoonni biyyattii Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan jimaata darbe Waashingtan DC waajjira ministeri dhimma alaa fuulleetti hiriira kan gaggeessan yoo ta'u qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokko kataan Ayyuu Birhaan Tazaazuu kaayyoo hiriirichaa akkas jechuun ibsan.
በየቀኑ ኢትዮጵያ ላይ የሚደረጉትን ሳንክሽን በዚህ ሀገር አድሚኒስትሬሽንም በሌላም በአውሮፓንም በሁሉም አድሚኒስትሬሽን የሚያደርጉትን ሳንክሽን እሱንም ቀንሱልን ለማቀንሱልን ሳ ሊትራሊ ተገቢ አይደለም ኢትዮጵያ ላይ በሚለው እሱንም ለመናገር ሲሆን
ጉያ ጉያራን ጉረ ኢትዮጵያ ረካም ቡልጂንሰ በየከና ቡልጂንሰ አውሮፓፍ ከነም ብሮዳን ጉረ ካሙ ስሪሚቲ ከጀር ዱበቹ ፍዮተው ኢፒኤልኤፍን በዲን ሀገሴና ራውተም garuu oduu irratti yeroo mara innaa dhageessu haalli Tigraay keessa jiru nu yaaddessaa jedhama. Biyyoonni kun hanga ammaatti TPLF irra uggura cimaa innaa kaan argine hin beeku jedhan. Hiriira kana irratti kan argaman keessa atileet Balaayinee Dansaamoo tokko yoo ta'an Boston keessatti hayyootaan Itoophiyaa irratti haasaa dogoggoraa tamsaafaman mormuudhaan hiriira geggeessame irratti argamuu isaanii ibsanii jimaata darbe immoo hiriira kabroof Washington DCtti maaliif akka argaman ibsaniiru.
ኢትዮጵያ ደሞ የአሜሪካ 51ኛ ስቴት አይደለችም ኢትዮጵያ ራሷን የቻለች ሉዓላዊት ሀገር ናት ስለዚህ አሜሪካ እጁ ከኢትዮጵያ ላይ እንዲያነሳ
ኢትዮጵያን ኩታብያ አሜሪካ ሻንተሚ ተቆፋሚቲ ኢትዮጵያን ቢያ ኦፊሼ ደንዴስ ካን ኦላንቱማ ኦፊ ቀብዱ ካናፍ አሜሪካን ሀርከሰ ኢትዮጵያ ራሃ ካስቱ ኢትዮጵያን እመከሶ አሜሪካ ግዱ አኩመንሰን አሜሪካንስ እመ ኢትዮጵያ ግዱ አከንሰን ኑትለሚ ወን ኢትዮጵያ ያጅራ አችት ሞርምኔ ጅራ Asittis ministri imma aladrat ko Boston, Massachusetts sin bakkabwe argamun kabajarein balali ganaman asittar gamejaran. Angawun nigameyin United States lammi wan Ethiopia bifaddaaddan gaafi san eesanif debi kenna kajran yoto wal waransa Ethiopia ke sattigegge samuf eyin fiyu utun login wal waransa sun akkadabatuf mirginama akkakabajam irredded debiun waamiche kuchusani ibsani jiran.
Humnootiin TPLF deebi'anii magaalaa Laallibalaa qabachuu isaanii kanneen argine jedhan dilbata kaleessaa Reutersiif ibsanii jiru. Kunis waraanni mootummaa fi waltaatonni isaanii waraana heewaati duubatti deebisuuf adda waraanaa hedduun duula egageggeessanii torban lamatuu hin guutiin ta'uu isaati. Dubbihimaan mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu fi dubbihimaan waraana mootummaa Laallibalaan deebitee qabamte isa jedhu irratti akka ibsaniif gaaffii Reuters dhiyeesseef deebii kan hin laanne ta'uun ibsameera. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaas akkasuma deebii hin laanne garuu tiwitarii irratti akka barreessanitti humnootiin keenya baay'ee gaarii hojjetaa jiruu jechuu bira darbanii gadi fageenyaan kan dubbatan hin qaban. Namoota jaan argine jedhan keessaa tokko humnootiin bulchisa naannoo Amaaraa sanbata darbe galgalaa kaasee Laallibalaa gadhiisaa kan jiran yoo ta'u warri dhumaa dilbata kaleessaa ganama ba'aan jedhu fagoorraa dhukaasi dhagahamaa kan ture yoo ta'u humnootiin Tigraay dhukaasa tokko malee Laallibalaa qabatan jedhan. Jiraattonni rifaatuun magaalattii keessaa ba'aa akka jiran kunis deebi'ee ta'a jedhanii kan hin yaadne ta'uu namni jaan arge jedhu Reutersiif ibsee jira. Umriin isaanii 69 kan ta'e pireezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaafoosaa dilbata kaleessaa vaayirasii COVID-19 qabamuun beekamee jira. Mallattoon irraa mul'atus hamaa kan taane waajjirri pireezidaantummaa beeksiseera. Pireezidaanti Ramaafoosaan sirna yaadannoo ittaanaa pireezidaantii Afrikaa Kibbaa duraanii kan F.W. de Klerk kaleessa irratti argamanii ega deebi'anii booda fayyaan kan ittiin dhaga'amne ta'uu ibsi bahe hubachiisee jira. Ramaafoosaan aguuggii afaaniif funyaanii kaa'achuun haasawaa sirna kana irratti dhageessisaniin F.W. de Klerk bara bulchiinsa sabxiqqaalee warra adii san mariin gaggeeffamu xumuraa akka argatuuf gargaaraniiru jechuudhaan galata dhiyeessanii turan. Guutummaatti tallaalii kan fudhatan Ramaafoosaan magaalaa Keep Taawun keessatti adda of baasanii kan jiran yoo ta'u itti gaafatama jiru hundumaa torban kanaaf ittaanaa pireezidaantii biyyattiitti kennanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addunyaa irratti biyyoonni torba kanneen humna dinagdee guddaa fi demokiraasiin beekaman Raashaan daangaa Ukireen waliin qabdu irratti waraana ishee heddumina qabu walitti qabu akka dhaabduuf akeekkachiisaniiru. Kun ta'uu baannaan dhiibbaan dinagdee guddaan kan ishee mudatu ta'uu beeksisan. Ministeeronni haaja alaa biyyootii torbaa yookaan G7 jedhaman kun ministeera dantaa alaa gamtaa Awurooppaa dabalachuun walga'anne Raashaan daangaa Ukireen waliin qabdu irratti waraana ishee qubachiisuu fi gama kaaniin immoo kana gochuun koo rakkoon qabu jechuun jabinaan dubbachuu ishee irratti kan balaaleffannu ta'uu beeksifnaa jedhaniiru. Diplomaatonni kun kan Yuunaayitid Isteets, Kaanaadaa, Faransaayi, Jarmanii, Xaaliyaanii, Jaappaan ennaa ta'an Raashaan haala jiru qabbaneessuun furmaata gama diplomaasii hordofuun sochii waraanaa jiru kan ilaaleen ifa taasistee seera addunyaaf waadaa seente akka kabajju gaafataniiru. Aangawoonni tikaa kan Yuunaayitid Isteets Raashaan gara jalqaba waggaa haaraa seenuuf jirutti Ukireen irratti haleellaa gama bahaan banuu fi waraana 70,000 daangaarra qubsiiftee jedhan. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutin weerara kana gaggeessuuf murteessaniiru jedhamee hin amanamu. Akka seera addunyaa humna waraanaan gargaaramuun daangaa jijjiiruun dhorkaadha. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteets kanneen fudhachuu fi ulaagaa guutan tallaalii dandeettii qaamni namaa dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu daran jabeessu kan buustar jedhamu fudhachuudhaan vaayirasii haaraa Omikiroon jedhamu ittisuuf kan gargaaru ta'uu hayyuun dhukkuboota daariqaa yookaan infekshinii Dr. Anthony Fauci dilbata kaleessaa beeksisanii jiru. Pireezidaant Baayideniif gorsaa waa'ee fayyaa kata'an Anthony Fauci televiziyoona ABC jedhamuuf akka ibsanitti vaayirasii haaraan tallaaliiwwan marsaa sadiin kennamaniin ittisuun ni danda'ama. Lammiiwwan Ameerikaa kanneen miliyoona 202 ta'an guutummaatti tallaalii farra COVID kan argatan yoo ta'u vaayirasii kana caalaatti yookaan guutummaatti ofirraa ittisuuf tallaalii buustar argachuu qabdu kan jedhan Dr. Fauciin humna qaamni dhukkuba ofirraa ittisuuf qabu kana dabaluu danda'uunsaa akkasumas vaayirasii sahaaraa irratti hojjechuusaa oduu nama jajjabeessuu jedhaniiru. Jimaata darbe kutaalee Yuunaayitid Isteets 6 kanneen gama kibbaa fi giddugaleessa dhihaa keessatti bubbee hamaan yeroo isaa malee mudateen lakkoofsi namoota du'anii hanga dilbata kaleessaatti dabalaa jira. Aangawaan gargaarsaa kan yeroo hatattamaa tokko akka jedhanitti namoonni lubbuun hafan ni argamu abdii jedhu qabu. Badiin dhaqqabee kutaa Kentaakii keessatti hamaa yoo ta'u warshaa dungoo yookaan shaamaa inni Meeyfiild keessaa yeroo barbadaa'etti namoota hedduu du'e. Bulchaa kata'aan Aandii Baasheer akka jedhanitti yoo namoonni lubbuun hafan argaman kun waan ajaa'ibsiisaadha jedhaniiru. Kaampaaniin dungoo yookaan shaamaa sana keessa namoonni 8 du'uun dilbata kaleessaa kan mirkanaa'e yoo ta'u kanneen biroo 8 eessa buuteen isaanii dhabamee jira jechuudhaan dubbi himaan warshichaa dubbataniiru. Hojjetoota warshaa kanaa kan waliigalaa 110 keessaa 90 argamanii jiran. Baatii muddee keessa kan hin baratamne obomboleettii hamaan kun lafa fageenya kiiloomeetira 365 kan Arkansaa, Illinois, Mississippi, Missouri, Tennessee fi Kentaakii dhahee jira. Badiin Kentaakii keessatti dhaqqabe bal'ina lafa kiiloomeetira 321 irratti ta'uun ibsamee jira. Oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii magaalaa Waashingtan DC irraa isinii darbu sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromooti. Hordoftoota keenya beeksisa gabaabaa qabna. Sagaleen Ameerikaa toora Itiyoo Saateen sagantaa televizyiinii dabarsaa ture sababa barbaachisummaa of eeggannoo COVID-19 kan ka'e isiniif dhiyeessuu waan hin dandeenyee fi dhiifama gaafachaa alli geeddaramee istuudiyootti deebi'uudhaan sagantaa televizyiinii amma jalqabnutti sagantaa reediyoodhaan isinii darbu akka hordoftan kabajaan isin gaafanna. Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmedii fi beekamtii moggaasa maqaa kenneeraaf. Abbaan gadaa tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Goobanaa Hoolaa Irreessoo biyya Itoophiyaa itti fufsiisuu fi hojiilee isaan hojjetan bu'uura godhachuudhaan gamtaan abbootii gadaa Oromoo beekamtii kana kenneeraa jedhan. Obbo Alamaayyoo Haayilee qorataan seenaa fi aadaa Oromoo akka aadaatti abbootiin gadaa beekamtii akkasii kennuu ni danda'u jechuudhaan ibsaniiru. Sahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qopheessite qabdi. Itti aanee dhiyaata.
Gamtaan abbootii gadaa Oromoo muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmediif beekamtii kennuu ibsee jira. Gamtaan kun bu'uura maaliitiin beekamtii kenneef kan jedhu irratti abbootii gadaa fi hayyuu aadaaf seenaa Oromoo haasofsiisneerra. Barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa tuulamaa Goobana Hoolaa Irreessoo maaliif akka beekamtii kana muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmediif gamtaan kun kenne yeroo ibsan.
Akkuma beekamu yeroo ammaa kana keessatti immoo biitii keenya immoo Itoophiyaan akka rakkina gaaga'ama hamaa waraana waliini. Oduu ollaan illee lolte wayyaa waraanni walii wal lolan kun badaadha. Waraana kana keessatti immoo Abiyyi Ahmed dhalataa Oromoo kan ta'e darbe waardatee immoo muummee ministeera Itoophiyaa kan ta'e waraana kanarratti yaadanis qaamanis irratti hirmaatee jira. Nama kana immoo waraana irratti hirmaatee eega deebi'e immoo akka sirna gadaatitti immoo kabaja kennamuufitti. Gadaan immoo waraanan jaalatto gadaan dimokiraataa. Gadaan nagaa nageenya kan barbaadu darbee dhiibee eegammoo diinni dhufetti immoo irratti mirmaata diinni kasiilole diina keetu irraa fakkis jedha. Doktoraanii yaadanis achirratti hirmaatee jira qaamanis achirratti hirmaatee jira waraana sanirratti. Waraanni sunilleen ammoo dugoolabbiin argatin marsaa tokkoffaa fi doktoraanii kallattii kenneen ta'e waraanni kun bakka duraan qabatee siqee waarrate. Gara mannee isaatitti qajeela jira. Kanaaf amma Dr. Abiy ilma baagadaa tokko immoo yoo hirmaatee kaayee kan deemu utaatee beekamtii kennaa fi abbaanii.
Beekamtiin kenname kun moggaasa maqaalee 3 dabaalameetii jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaa.
Tokko abbaa gurraachaa kenneefii jira. Lammata immoo abbaa malaa kenneefii jira. Sadaffa immoo abbaa biyyaa kenneefii jira. Kun hunduu hiikaa qaba. Abbaa gurraachaa namaatiin farduma san seete farda sanii abbaa gurraachaa jechuun gurraacha Afrikaatiif amma mallattoo kan ta'e kaleessa miti Itoophiyaatiin gurraacha Afrikaatii mallattoo taatee biyya diddaa gabrummaa deewaarrattee injifannoodhaan moo'attee abbaa gurraachaa kan jennuuf abbaa gurraacha Afrikaati jechuudha. Kaleessa miti keenya tun biyya koloniyaalizimii jalatti buluu deewaarrattee birmadummaa fi taphachiistee asiin turte kanaaf abbaa gurraachaa kan kennameefi. Abbaa biyyaa kan kennameef immoo biitti Afrikaa tun biyoonni Awurooppaa tun biyya Afrikaa kana akka nama gadi aanatitti ilaalani biyya Afrikaa kana. Biyyi Afrikaa tun immoo biyya rakkatu malleetu rakkataa jira. Diinagdeedhaan siyaasaan biyya cinqamtee jirtu biyya kanaafillee akkasitti abbaa sagalee ta'ee waarrate akkasitti abbaa biyyaa kan jedhamu. Fi abbaa malaa jenneenis immoo nama ogummaa qabu, nama obsa qabu, nama dandeettii qabu. Abiyyi wanna kana waan guute kenneef, waan guute kenneef kanammoo kana ulaabulee kana hunda keessa waan darbee dhufeef kennineef.
Dr. Abiy dhimmoota dursitoonni Afrikaa kanneen biroon ittiin beekaman cinaatti dhiisanii biyya Itoophiyaa jedhamtu itti fufsiisuudhaaf gara dirree waraanaa deemanii kan jiran abbaan gadaa Goobana Hoolaa akka biyyoota birootti baratametti yeroo muddamnii fi dhiibbaan kallattii hundaan itti dhufe biyya gananii hin baqanne cichoominaan hojii itti uffan kun biyyootaa fi hooggantoota birootiif fakkeenyadha jedhan. Walitti qaban gamtaa abbootii gadaa Oromoo fi abbaan gadaa Gujii Jiloomaannoo Dr. Abiy Itoophiyaadhaaf jaalala addaa qabaa jechuun murtee gamtaan kun dabarse ibsaniiru.
Biyya karaa nagayaatiin bulchu abbaa biyya abbaa nagayaa jedhanii waa irraa ka'e nama Itoophiyaa jaalatu. Dr. Abiy jechuun inni Itoophiyaa waan jedhan kana biyya isaallee jaalata yoo jirullee Itoophiyaa yoo du'ellee Itoophiyaa jedha. Waan kanarraa ka'eeti ka namni hundi isa jaalatee abbaa biyyaa jedhuuf.
Oromoon nama jaallatuuf kennaa garaa garaa kennaa moggaasa wanta hojii isaa waliin wal fakkaatu ni taasisaa kan jiran hayyuun seenaa fi aadaa Oromoo obbo Alamaayyoo Haayilee. Moggaasnii fi beekamtiin gamtaan abbootii gadaas gama aadaatiin sirna gadaa keessatti kan raawwatamuu danda'uudha jedhan.
Fardaan abbaa gurraacha jedhani farda gurraacha abbaan gadaa kennif kanaan dura. Amma immoo abbaa malaa jedhani garuu kana caalaa kan caalu abbaa biyyaa kan jiru san jechuudha. Naaf abbaa biyyaa jedhani ilma jaallatamaa akka biyya nama biyya bulchuutti jechuudha. Abbaa duulaan jenne abbaa biyyaa jedha. Maqaa hangaa fi uummanni Oromoo durumaa qabeetoo jaalatudha. Jaalala irraa kan ka'e maqaa kana akka moggaasa irratti mul'ataanii bifa kanaani gadaa keessatti hin jira. Gadaan immoo of jijjiirraa dhufa beeka. Maatii qofa oduu hin ta'in abbaan gadaatu nama moggaasa. Abbaan gadaa gaa'ila irrattis jila adda addaas irrattis namoota wal fuudhanii firre hundumaaf maqaa hin baasa hin moggaasa. Kanaaf jila kanarratti jechuudha gamtaan abbootii gadaa kun maqaa kana kennuufii danda'ee jira.
Gamtaan abbootii gadaa kun sirni gadaa nageenya lallaba. Gadaan bu'uura sirna dimokiraasiiti jechuun qaamni marti kallattii nageenyaatti fuulleffachuu qabaa jechuudhaan hubachiiseera. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaati. Taphni kubbaa miilaa ardii Afrikaa waggaa haaraas deemaa jiru kana keessa amajjii sagalii jalqabee taasifama. Garuu rakkoon nageenyaa yaaddessaa waan ta'aa jiru fakkaata. Gareen riphee loltootaa warreen kibba lixa biyyattii keessatti qabsoo hidhannoo taasisaa jiran kutaa isaan bilisa baasnaa jedhanii lolaa jiran keessatti taphni akka hin taasifamne dhaadachaa jiru. Dhimma kanarratti gabaasni ispoortii keenya guyyaa wixataa waan jedhu qabaatii caqasa. Taphi kubbaa miilaa ardii Afrikaa yookiin African Nations Cup ji'a dhufu keessa amajjii sagalii biyya Kaameeruun keessatti akka jalqabamu karoorfamee jira. Tapha gareewwan biyyoota Afrikaa 24 irratti hirmaatan kana rakkoon siyaasaa biyya taphicha qopheessitu keessa jirus yaaddoo ta'aa dhufuunsaa gabaasamaa jira. Kutaa biyyattii lama warreen lixa kibbaatti argaman warreen afaan Ingilizii dubbatan Kaameeruun irraa fottoqanii bulchiinsa mataa isaanii Ambaazooniyaa jedhanii moggaafatan ijaaruudhaaf gareewwan lolaa jiranu adeemsa taphichaa jeequu danda'u jedhamee sodaatamaa jira. Mootummaan Kaameeruun gama isaatiin akka jeequmsi hin uumamne itti qophaa'an jira jechuudhaan ibsaa jira. Aangaa'ota mootummaa Kaameeruun keessaa tokko kan ta'an ministeerri bulchiinsa daangaa fi barreessaan mana maree nageenya biyyaalessaa Pool Atanganiiji eengadda akka jedhanitti pirezidaantiin biyyattii Pool Biya taphichi akka milkaa'inaan jalqabame milkaa'inaan raawwatu ajaja dabarsuu isaanii himaniiru. Ministeerri Kaameeruun kun Pool Atanganiiji jeequmsa uumamuu danda'a jedhamee sodaatamu kanaaf bara 2018 pirezidaantummaa biyyattiitiif dorgomanii Pool Biyaatiin nama mo'aman Maawuriis Kaamiitootti quba qabaa jiru.
Kamutum gamasanitini hala tapi kubamila Afrika o mukanati fayeda mudani. Motumam polbiya akafilano barakumala mafi kudasaddeti irradebi ilalufi. Ummata kakasud afi akka itifayeda manu dubbatu. Karabirachini garen fintale yitota ake kachisa kara media hawasati mbasi na kajedeti. Magalota tapi kesati tasifa majed amani filataman kesa. Magalota litakibba limbed afi buie kesati tabachuna kandanda amne ibsaniru. Dubima ripelol tota langami nestero akajeraniti bulchinsi presidenti Paul Biya waranasa kutabiyetti garalita kesuma kuta lamilen Cameroon afan ingilizi dubbatan kesa jiratani basu banan akatabichi jeqamu dubbataniru dubbihima ripelol tota kuni presidenti biyetti yota ani nuwajin marita sisubatan hirriba isan owina tabni kubba mila Afrika bilisumma ummata ambazonia olimiti jedani adachunisani gabasa major akka garelli pelol tota kuni tabakubba mila Afrika irratti jeekumsa hinum nevjechudan polisonni waranni fi angawonni biyetti immina genya ilallatu marita sisajiru jedamera torban darbe akka angawonni ittisabiyya motumma Cameroon dubbatanitti waranni biyyatti nageenya tabattoota fi deggertoota eeguudhaafi gara danga warren afaan ingiliziiti afaan faransaayi dubbatanutti akkasumas gara magaalleewwan limbee fi buitti baayinaani bobba'ajiru kunittu kananjiru soda siyaasaatiin alatti sodan dhibeen korona uumaajirusi ijoo dubbii tabichaata'e irratti dubbatamaa jira akkuma beekamu tabattoonni biyyoottan Afrika adda adda gareewwan kubbaa miilaa Awurooppaa keessa tabachaa jiran yemmuu biyyi isaanii tapha irratti hirmaatan deebi'anii tabachuudhaafi dirqama qabu. Kanaafu tabattoonni beekamoon Afrikaa yemmuu biyya isaaniitiif tabachuudhaaf deeman dhukkuba koronaatiin qabamuu waan danda'amanuuf itti yaadamuu qaba jechuudhaan waldaan kilaboota Awurooppaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa FIFA waliin haasaa atattamaa taasisuudhaafi gaafateera. Vaayirasii koroonaa isa dhiyeenya kana as ba'e omikiroon jedhamee moggaafameen wal qabate biyyoottan Awurooppaa murtoo qoqqobbii balalii xiyyaaraa akkasumas bahaaf gala imaltoota Afrikaa irratti dabarsuun isaanii hin beekamu. Murtoon biyyoottan Awurooppaa kun imala Afrikaatiin wal qabatee dabarsan kun taphattoota Afrikaa deemanii biyya isaaniitiif taphatan irratti akkaataa inni hojiirra ooluu danda'u irratti amma ammaatti wanti ifa ta'ee hin jiru. Tarii taphattoonni beekamoonii fi jaallatamuun kun akka Afrikaa deemanii hin taphanne taasifamu bullee ilaalla. Akka karoora tapha kubbaa miilaa Afrikaa guyyaa jalqaba taphichaa amajjii 9 bara 2022 Kaameruunii fi Burkiinaa Faasoon tapha jalqabaa taphatu. Gaafuma sana Itoophiyaan biyya Keep Verdii wajjiniin taphatti. Itoophiyaan tapha ishee isa lammaffaa amajjii 13 Kaameruunii wajjiniin gooti.
Itoophiyaan ramaddii Kaameruun Burkiinaa Faasoo fi Keep Verdiin keessa jiruun keessatti argamti.
Mootee sadarkaa ittaanutti ni darbitii laata. Hunda keenya nagaadhaan achiin nu haga'u.
Dhuma irrattis ittuu oduu biyya Kaameruun keessaa hin bahin.
Addunyaa irratti taphata beekamaa fi jaallatama biyya Kaameruun kan ta'e Saamu'eel Eettoo pirezidaantii Federeeshinii Ispoortii Kaameruun ta'ee filatameera. Yeroo ammaa nama waggaa 40 kan ta'e Saamu'eel Eettoo bara kubbaa miilaa taphachaa ture keessa waggoota 4 fi taphata Afrikaa 1ffaa ta'ee filatamee ture. Qophiin ispoortii har'aaf qabnu kanuma. Takalama sadi afri maratoni katamuri Takalama sadi afri mirga gori bita gori Tama it always Kun sagale Amerikati
Qophiin ittaanu torbanitti guyyaa tokko wixata wixata kan isiniif dhiyaatu qophii Ameerikaa fi uummata isheeti. Magaalota United States keessaa tokko kan taate magaalli New York kamisa deengaddaa seera tokko raggaasisteetti. Seera namoota lammii United States hin taanee fi mirga sagalee filannoo kennu. Akkuma kanaan namoonni 1,800 ta'an filannoo bulchiinsa magaala New York irratti sagalee kennuudhaa fi mirga argachuu danda'aniiru. Gabaasa Kaaroliin Persiyuuti qopheessite tujubee hora akka ittaanutti dhiyeessiti.
Kun magaalaa New York. Yeroo maran argitu garuu kun New York keessatti torbanitti daansii taangoo jedhamuuf yeroo lama geggeeffamuudha. Jaakliin Godoyee jedhamu yeroo dhiyoo waan kanaan dura argamee hin beekne gochuuf jiru. Akka jiraattota New York isa dhugaa taanetti nutti dhaga'amuuf deema jedhan. Godoo'een lammummaa United States kan hin qabaanne yoo ta'an amma filannoo magaalaa New York keessatti geggeessamuuf sagalee kennuuf jiru. Filannoo biyya isaanii kan Venezuelaatti adda jedhan.
It is well known that election over there have been fraudulent.
Achitti filannoon wal dha'uun waanuma beekamaadha. Kanaaf asitti hamma tokko mirkanuu qabda. Sagaleen kee akka lakkaa'amuu danda'ullee mirkaneeffachuu dandeessa jedhan. Kamisa darbe gumiin magaalaa New York seera namoota 1,800 ol ta'aniif mirga filachuu kennu raggaasise. Kunis kanneen eeyyama hojii qaban, green card yookaan eeyyama jireenyaa qaban, kanneen dreamers jedhamaniif ijoollummaatti gara United Statesitti fidamaniif namoota lammii hin taane kan seeraan ala as jiraatan ofitti hammata. Kanneen akkasii filannoodhaaf akka dhiyaataniif carraa kennuun magaalaa New York ka jalqabaa miti. Magaalaalee hedduun kan akka Maryland, Vermontii fi Kaaliforniyaa kanneen lammii hin taaneef mirga filachuu hanga tokko ni kennu. Garuu yaadi kun gara kutaalee biyyaa yookaan filannoo federaalaatti babal'ata jedhame hin eegamu. Yuunivarsiitii Kolumbiyaatti Piroofeesarri Seeraa Richard Briefold gama Skype'iin Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin akkas jedhan.
I think at federal level, no, given the Congress. The state level, it's possible, and I think they'll probably would be more resistant.
Akka ni yaadutti sadarkaa federaalaattin ta'u, Kongres yeroo ammaa jiruun innaa ilaalamullee waan ta'u miti. Sadarkaa kutaa biyyaatti ni danda'ama. Mormiin daran isa mudachuu mala jedhan. Magaalaa biyyattii kan uummata hedduun keessa jiraatu kan akka New York keessatti yaadi isaa irra hedduun akka gaariitti fudhatama. Melissa Rojas, New York, Brooklyn irraa yoo taatu maatii koolugaraa irraa dhufte.
Their schools, their universities, they're in their work. So they're actually contributing to our society already, so why not give them a voice to vote?
Manneen barnootaa isaanii yookaan yuunivarsiitii isaanii yookaan lafa hojii isaanii keessa jiru. Kanaaf duruu hawaasa keenyaaf gumaachan maaliif filannoof sagaleen qabaatarre jette. Roberto Santos achuma New York Bronx keessa jiraata.
Whether you was living here 30 days or 30 years, we all should be treated equally.
Guyyoota 30 yookaan waggoota 30 as jiraadhu martin keenya qixxee ilaalamuu qabna jedhe. Magaalaa koolugaltoonni miliyoona 3 ol keessa jiraatan keessa sagalee tarkaanfii kana mormu arguun rakkisaadha. Garuu hangi tokko inuma jiru.
Letting them here and giving them the right to at least work here, they should be happy with that.
As jiraatanii yoo xiqqaate akka hojjetaniif mirga kennameefitti gammaduu qabu jedhan. Gama biraan senatarri New York Republicantich Rob Ort yaada isaanii barreessuudhaan kanneen lammii hin taaneef filannoof sagalee kennuun dogoggora. Sababiin isaas sagalee lammiiwwanii gatii dhabsiisa. Koolugaltoota kanneen lammummaa argachuuf hedduu hojjetanii carraa sagalee kennuu argatan kabajaa dhorkuudha jedhan. Waraqaa filannoo lama qopheessuun hojii biraati jechuun kanneen haaraa filannoo naannoof sagalee kennan dabalatee jechuudha. Piroofeesar Briefold akkas jedhu. Akka ni yaadutti kana sirriitti hojjechuuf boordii filannoof qormaata bulchiinsaa itti ta'uuf deema. Daansii taangoo jedhamuuf nama lamatu barbaachisa. Godoo'een akka jedhanitti filannoo yeroo duraaf sagalee akkuma nama waliin daansii kanarratti hirmaatanii filatan kaadhimamaanuuf hojjeta jedhee yaaduuf amantaa irraa qabuun filadhaa jedhan. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa amma jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.